老师说大家可以继续问。
可以说吗？是这样的，其实我发现前一位师兄跟我说的问题有很多的类似之处，所以我再延展一下。因为我的工作性质也是非常的忙碌，以至于我没有固定的时间地点，包括所有的作息时间。在这种情况下，因为我接触龙波的法时间也很短，我之前有尝试过一段固定模式，可是我发现这个心实在是太容易散乱了，而且会陷入到各色的念头里，这让我产生了烦恼，尤其是当时间冲突的时候。可是在那过程中，我觉得因为大家都说必须要固定模式，我如果不按那个做的话，好像我又有一种负罪感，所以后来我就很想去躲避它。那今天听到阿江苏纳瓦老师的这种开示，我突然想到，是不是有这样的一个，就是只要就像老师他就用了一种修行方式，他走神了就去知道，是不是我也可以用这样的方式？我不一定一定要强迫自己用别人他们说的必须要的固定模式，我只是不停的去觉知，不停的去觉知，只要我有这样的觉知，这也就是一种修行。我就想问这个问题。
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีงานเยอะค่อนข้างยุ่งคือเขาอยากจะทราบว่าเวลาจริงๆเขาพยายามทำอยู่ในรูปแบบเขาบอกว่าแต่อยู่ในรูปแบบใจจะฟุ้งครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะทราบว่าคือจริงๆปกติเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาทำอยู่ในรูปแบบเขาอยากจะถามว่าคือได้ยินอาจารย์เทศแค่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปก็พอเขาถามว่าถ้าเขาไม่ใช้ทำอยู่ในรูปแบบใช้แต่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเขาสามารถทำได้ไหมมิฉะนั้นเขาบอกว่ามาเรียนกับหลวงพ่อจะแน่นต้องทำอยู่ในรูปแบบแต่เขาเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าทำแล้วจะใจจะฟุ้งครับ
คือถ้าทำรูปแบบแล้วฟุ้งเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งทำก็ได้ให้มาเน้นที่จะรู้ในชีวิตประจำวันให้ได้
这个如果你刚开始在固定形式的修行，如果心太过于散乱的话，你也可以暂时这个先放下这个固定形式的这块先不做，就先只是在日常生活中去修行也行。
เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาทำรูปแบบเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะรู้ได้ยากนิดหนึ่ง
只是说如果你没有在固定形式里面修行的话，在日常生活中就会的修行就会有一个不足，就是在日常生活中就很难觉知自己。
แต่ก็อย่าไปกังวลนะก็คือให้ทำเท่าที่ทำได้วันไหนมีเวลาก็ทำรูปแบบถึงแม้จะฟุ้งก็ทำไปหัดทำแบบสบายๆนะครับ
但是不用太过于担心，如果哪一天有时间，在自己力所能及的范围内，如果能做的话可以去做，即使是哪怕在固定形式里面修行，它很散乱也没有关系。
但没有เวลาทำรูปแบบจริงๆเนี่ยระหว่างวันเนี่ยอาจจะใช้วิธีนั่งพักแล้วก็อาจจะมาอยู่รู้ร่างกายหายใจสักไม่กี่ครั้งก็ได้แต่ให้ทำเรื่อยๆนะครับ
哪怕就是可能说有可能有时候真的没有时间在固定形式里面修行，这样的话哪怕只是这个坐下来给自己休息这个休息片刻，然后关几次呼吸也行，就是不停的持续的这样去做。
อย่างเช่นพออยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเหนื่อยๆเนี่ยก็นั่งอาจจะสบายๆแล้วก็รู้ลมหายรู้ร่างกายหายใจไปอะไรเงี้ยนะครับ
比如说假设可能你在日常生活中过程中有时候可能会比较累了，比较疲惫了，可以这个不妨让自己这个坐下来，找一个地方安静坐下来休息片刻，然后关他几次的那个呼吸也行。
谢谢。
老师我想问个问题，是我五月份回去之后就做那个固定练习，但是我发现我做手部动作就胸口老压着一块石头一样，然后我就不想做了，然后做光呼吸就会很昏沉，精行也会很散乱，然后我就从六月份开始我就不做固定练习，我突然发现自己在 做很多事情的时候就很容易走神，然后我就关这个走神，就我当下现在我可能在说话也会有点走神，我就告诉自己哦走神了，我就用这个方法一直在做这段时间，我不知道我这个方法可不可以。
คือเขาถามเขาบอกว่าคือคอสที่แล้วเดือนที่ห้าคือมาเข้าคอสเสร็จแล้วกลับไปพยายามทำอยู่หลายรูปแบบแต่เวลาสั้นจังหวะหน้าออกเหมือนหินจะทบอยู่ครับแล้วบางทีไปดูลมหายใจจะก็ง่วงง่ายครับไปจงกรมก็ฟุ้งเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อาจารย์ที่แนะนำคือรู้ว่าเมื่อกี้ตัวเผลอไปเขาถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมครับ
ได้ทำได
้可以
那我现在在生活中就不做固定练习的只是做
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอยู่ในรูปแบบครับ
คือเอาอย่างเงี้ยนะเวลาที่ทำในรูปแบบเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รูปแบบที่เคยทำอยู่
在固定形式里面的修行我们并不需要说一定要用到我们曾经用过的那些方式
ให้เอาเวลาที่ทำรูปแบบพวกนั้นเนี่ยแล้วแทนที่จะเดินจงกรมเนี่ยนะพอเราเดินแล้วฟุ้งใช่ไหมเมื่อกี้แทนที่จะเดินจงกรมเนี่ยก็ไปเดินธรรมดาเหมือนเดินพักผ่อนแต่ว่าเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยเดินแล้วก็สังเกตรู้ว่าเผลอให้ได้บ่อย
ๆ比如本来去是要去进行的结果你很散乱你可以这个就是像普普通的到处去走去修行一样的那样去走去散步然后去观察自己走神的状态
หรือแทนที่จะไปนั่งยกมือแล้วมันอึดอัดมันแน่นเนี่ยเอาไปกวาดบ้านก็ได้ไม่กวาดบ้านแล้วก็รู้ทันใจที่มันเผลอไปรู้ร่างกายที่กวาดไป
或者是你本来如果你做手部动作胸口像一颗石头给压住了一样的你可以不用做手部动作而你可以去扫地然后一边扫地的时候一边可以观察心的走神也一边可以观察身体的动
มันต้องประยุกต์อ่ะถ้าทำรูปแบบเหมือนคนอื่นแล้วทำไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอย่างเงี้ย
如果我们无法像别人一样用到那些方式我们就可以这个稍微转换一下可以用到这样类似的方式来代替
谢谢老师
非常感谢老师其实从去年九月份来到这边一年回去过后都一直没有好好的练习所以心里很是不安但是又魂牵梦绕就觉得一定要来就觉得这个方法好所以刚老师的开示非常的实用非常的受益我的问题是就是当紧盯和专注的时候我的身体的感受就是会紧张然后突然之间就会放松一下就人松下来松下来过后就会有这个胀气的感觉就会打嗝就会气要往上走或者往下走我想问这个是这样吗
你问这个是不是紧盯专注对吧
我感觉是在紧盯专注意识到过后首先身体是放松一下瘫下来然后接着就会有一种气往上或者往下走
可考博娃为了偏重จะรู้สึกแล้วเวลาหลังจากรู้สึกที่เพ่งจ้องแล้วร่างกายจิตใจจะรู้สึกว่าผ่องคลายผ่องคลายหลังจากผ่องคลายเสร็จจะนมขึ้นจะบอกข้างบนหรือว่าขึ้นจากข้างล่างเขาอยากจะทราบว่านี่ก็เพราะอาการก็เพราะเพ่งจ้องใช่ไหมครับ
ไม่ถึงตรงอย่างที่ลมมัน
ใช่ขึ้นหรือว่านง
จะไปกังวลมันว่ามันเป็นเพราะอะไรแค่เรารู้ว่ามันมีอาการแบบนั้นอะ
不用担心什么只需要知道说它有那样的一个现象
正常吗
考不完你ปกติไหม
คือปกติไหมแล้วไม่แล้วปกติมันเป็นไหมล่ะไออาการที่ลมขึ้นอะไรอย่างเงี
้ย这个你平常会不会有这样的状态吗那是一种常态吗
以前没有过
考不完ไม่เคยมีครับ
อ๋อก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะมีขึ้นมาเราก็แค่รู้มัน
事实上也没有关系就是说现在既然有了就只是去知道就行了
好的那第二个问题是就是当这个心跑去想的时候那种感觉是就像在云里一样很这个飘飘的暖暖的那种就痴迷的那种状态是这样吗有的时候就像我感觉就像老鼠掉在米缸里就是那种很留恋那种状态是这样吗
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาจิตเผลอคือเวลาเผลอไปคือจิตเหมือนจะจริงๆใจลึกๆจะชอบอาการอันนั้นแบบเสื่อมๆเผลอใช่ไหมครับ
เอาใหม่ดิ
อาการเผลออ
าการเผล
อ
แล้วกับซึมๆนี่มันยังไงตะกี้
คือเหมือนคือ你再重新再说一遍
就是那个就是在想的那种状态
走神的
状态对走神的那种状态
就是你想确定一下什么是走神的
对对对是这种状态吗是这样的这样子就是走神吗那
คือเขาอยากจะรู้ว่าการเผลอคืออะไรครับ
การเผลอเนี่ยคือการที่เราไม่รู้สึกอยู่กับกายกับใจตัวเอง
这个走神就是没有觉知到自己的身自己的心
เราไปสนใจสิ่งที่ตามองเห็น
我们关注到我们眼睛看到的东西
ไปสนใจอยู่ที่เสียงที่เราได้ยิน
关注到我们听到的声音
หรือไปสนใจอยู่ในเรื่องราวที่กำลังคิด
或者是关注到我们正在想的那些事情
แทนที่จะรู้สึกว่ามีร่างกายตัวเองอยู่มีจิตใจตัวเองอยู่ก็ไปสนใจสิ่งข้างนอกเหล่านี้อันนี้เรียกว่าเผลอไป
我们原本应该去感觉到自己的身的存在自己的心的存在结果去关注这些东西这个称之为走神
อย่างเวลาดูทีวีนึกออกไหมเวลาดูทีวีเนี่ยเราจะไปสนใจเรื่องราวหรือว่าภาพที่อยู่ในจอ
dan 我们看电视的时候你有去观察吗实际上我们的这个关注点是跑到了这个电视的屏幕里面或者那些情节里面去
เราจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเองนั่งดูทีวีอยู
่我们就不会感觉到有个自己正坐着看电视
对
เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ไม่รู้สึกว่ามีตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็คือเผลอไปแล้ว
因此无论什么时候如果我们不知道这个自己正坐着或者是正在做什么那个说明已经走神了
好谢谢嗯郑总你好请问运分离如何理解日经寻来是如何理解请能否比喻或形容能使我有所理解
是吗再说一遍
再说一遍请问那个运的分离如何理解已经选来是如何理解
什么选来
就是已经选来了吗
可考堂话可业坎坎
请能
业扣在坎业坎应该扣在坎业ออก嘛อะไรคือจิตตื่นแล้วครับ
อะไรคือจิตตื่นแล้วจิตตื่นแล้วเนี่ยก็คือจิตที่สามารถกลับมามีสติรู้กายรู้ใจตัวเองได้หลังจากเผลอไปกลับมารู้ได้เอง
这个心醒来的状态就是当我们迷失以后我们可以重新回来能够来觉知到自己
ถ้ากลับมารู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อยๆนั่นแหละโดยที่ไม่ได้แม้กระทั่งว่าไม่ได้กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยอันนั้นเรียกว่าจิตตื่นละ
这个如果我们能够回来这个觉知到自己这个说明说这个我们没有并没有刻意的他是自己回来觉知的自己的这个说明这个我们已经醒了
刚才叶
坎叶坎扣在叶坎
扣在
也没扣在
ส่วนไอ้การแยกขันเนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมีส่วนต่างๆรวมกันนะครับอย่างเช่นมีร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตใจอยู่ส่วนหนึ่ง
所谓的运的分离就是说我们会感觉到比如说这个我会把它分离成几个部分比如说身体是一个部分心是一个部分会有这样的感觉
แต่ถ้ายังไม่รู้สึกก็ไม่ต้องกังวลนะเรื่องแยกขันเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราได้ยินแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราจะไปกังวลอยู่อย่าไปกังวลมัน
如果你还没有这样的体验不用去担心说这个还这个你没有这样的体验就是说想努力的想去这个去明白那些东西这个或者是这个不用担心什么如果你还不知道的话也没有关系
เพราะว่าบางครั้งเนี่ย มันอาจจะแยกอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจะเรียบเรียงเป็นคำพูดได
้因为也许有时候运已经分离了只是我们不知道那个叫做运的分离
หรือแม้ว่ามันยังไม่แยกจริงเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งมันจะแยกของมันเอง
或者即使是我们的运依然还没有分离但是随着我们修行的深入这个运它会自然的分离
เพราะฉะนั้นลืมไปให้หมดเลยเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์อะไรที่หลวงพ่อพูดอ่ะหน้าที่เราก็คือกลับมารู้สภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเอาไว
้因此包括这个像宝龙婆八摩尊者或者是老师们开示的什么运跟界的分离我们先可以全部放下然后现在回来觉知自己当下的那些境界
เพราะไม่งั้นแล้วเราจะไปกังวลแล้วเราก็แทนที่จะภาวนาแล้วก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่
不然的话本来我们这个应该去用功修行会有进步的结果我们就一直连招在那个担心跟害怕里面
感恩
老师我问一下就是我挺喜欢观念头的在没有特别多的事情的时候它出现了走神啊或者说出现念头是可以经常看得到但是呢我更喜欢就是玩电脑和手机那些一玩起来的时候这个就完全不知道了可能半天就都在那里边我想问一下就像这个用不用去刻意的控制一下就说借一下这个网啊什么的会对这个觉知更有帮助一些所以请老师回答一下
你的意思就是说因为你去玩电脑的时候会迷失很久对吧
对如果我不玩它的时候实际上觉知的力量觉得还可以但是只要一玩起来那个就完全好像都就不知道自己在哪儿了要不要就是控制一下
คือเขาบอกว่าเขาชอบปกติเขาชอบดูความคิดนะคือปันถ้าสมมติว่าเขาไม่เล่นคอมพิวเตอร์ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเขาจะสามารถรู้สึกตัวจะดีแต่เวลาไปเล่นแล้วจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเขาอยากจะทราบว่าเขาควรลดลงหรือว่าไม่ไปเล่นอินเทอร์เน็ตครับ
ก็อย่าไปเล่นมันเอง
รู้กูแน่นะคนนี้จะเปียกหวานมา
เอาไว้ใช้ทำงาน
可以把它用来工作
ถ้าไม่ได้ทำงานอย่าไปเล่นเพลิดเพลินเพราะว่าเวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือแม้กระทั่งเล่นคอมพิวเตอร์ดูหนังอะไรก็ตามแต่เนี่ยจิตมันจะไหลเข้าไปหาเรื่องราว
如果这个不是因为工作的话我们尽量就不用包括我们看电视或者看电视剧很多时候那个时候我们的心就会跳到那些情绪里面去
พอไหลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพลินต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกตัวไม่ได้
一旦这个跳进去之后就他们这个里面就是不停的在连环编故事我们就很难回来觉知自己了
เพราะฉะนั้นนะไม่ว่าไม่เฉพาะแต่อินเทอร์เน็ตนะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราสังเกตพบว่าเราอยู่กับอันนั้นแล้วเนี่ยหรือทำอันนั้นแล้วเนี่ยเรารู้สึกตัวไม่ค่อยได้เนี่ยเราอย่าไปอยู่กับมัน
因此不无论是这个电脑还是网络包括还其他的所有的一切只要我们去在这个上面了之后我们的这些这个觉性越来越少的话这些东西我们要尽可能避免
อย่างบางคนไม่ได้ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ชอบดูทีวีอย่างเงี้ยก็อย่าไปดู
比如有的人他没有去上网没有去玩电脑但是他喜欢看电视这样也别去也尽量不要看
หรือบางคนก็ชอบไปคุยกับคนโน้นคุยกับคนนี้เนี่ยแล้วรู้สึกตัวไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าไปคุยกับคนโน้นคนนี้มาอยู่กับตัวเองไว
้或者是有的人喜欢跟这个人聊聊天跟那个人聊聊天不太能够觉知自己这个时候也尽量要回避来尽量跟自己在一起
谢谢老师那我还有一个问题就是说原来特别容易被情绪就给带走了通过打坐和关心之后看到那个不好的情绪出来之后后来就是不去恐惧它了后来呢就能够跟它多少有一些分开能够看到它出来了可能会有一点时间然后它看面对着它然后它就走掉了就是不为它太转动了最后看到呢就是说那里边什么都没有什么也没有发生那这个多少算不算是分开一些
คือเขาบอกว่าบางทีเกิดอารมณ์อะไรขึ้นเหมือนจิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้วอารมณ์อยู่ชั่วคราวแล้วจะดับไปเขาอยากจะทราบว่าอันนี้ก็คือหมายถึงแยกขันธ์นะใช่ไหมครับ
ถ้าเห็นอารมณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกไปรู้เข้าเนี่ยก็เป็นการแยกขันธ์นั่นแหละ
如果你看到了那些这些情绪是一个被觉知的对象，这个已经称之为分离运了。
ขันธ์มันมีห้าขันธ์น่ะมันจะแยกอย่างน้อยสอง
运有五运，但是至少要分离出两个运。
คือมีกายกับจิตแยกกันก็ได้หรือเวทนากับจิตก็ได้สังขารกับจิตก็ได้
比如是身跟心也行，是这个感受跟心也行，是行运跟心也行。
没事吧？东家哭突然呢？没事吧？东很低调，没突然，没怎么变。
而不是说必须一次性要同时看到这五个运，这个并不是必须的。
แค่รู้สึกว่ามีจิตไปรู้อะไรบางอย่างซึ่งกำลังถูกจิตรู้อยู่เนี่ยอันนี้ใช้ได้หมดเลย。
只需要知道说当下有一个被心觉知的一个对象，就全部能好用了。
谢谢您，非常感恩。
我学这个接触这个法时间很短，只有两个多月。这个上午听了这个龙布导师的开示和下午老师的开示，我觉得很受用，很法喜。好像是对着特意对着我开示一样，首先表示非常的感恩。
所以你的问题是什么？
说一下。
没事，问题说说问题。
后面我想请教一个问题，在学这个法之前，我呢这个觉知我是这样的，我没有找一个所缘，我是多缘，就是哪里就是这个就是因缘比较生动我就观哪里在观哪里，那么观哪里，那么当不苦不乐的时候或者是没有什么反应的时候，我就观着不动的地方那么接触这个法之后呢，他说找一个要有一个所缘有一个所缘，这是一个方便。找个所缘呢，从我实践来说呢，找个所缘也好也好。那么现在我呢比较困惑的就是说我在观的时候，当不动的时候，我是恢复到观呼吸，我是观呼吸，找一个所缘是观呼吸还是保持原来比较好，请老师开示一下。
就你原先没有固定的那个什么哪里清楚觉知哪里，对吗？你原先用的方法，
你讲起来一下，我的耳朵有点不好。原先的方法是如是观照。
观照什么？
观照身和心。
身跟心。清楚觉
知。也是思念处。
คือเขาบอกว่าเขามาที่นี่ฟังธรรมะหลวงพ่อกับอาจารย์พูดธรรมะจะมีปีติจะรู้สึกว่าเหมือนสำหรับเขาคนเดียวครับเพราะฉะนั้นคือเขามีปัญหาอยากจะถามว่าคือปกติเขามาเรียนธรรมะแบบหลวงพ่อประมาณสองเดือนแต่ก่อนคือเขาจะไม่ดูกายดูจิตแต่ไม่มีคือที่ไหนชัดก็รู้ที่นั้นไม่มีไม่เหมือนมาที่นี่เหมือนได้ยินครูบาอาจารย์ว่าควรหาวิหารธรรมให้จิตเขาอยากจะถามว่าเขาควรใช้วิธีที่ก่อนเขาใช้หรือว่าควรใช้ดูลมหายใจครับ
คือถ้าวิธีที่ก่อนที่ใช้อยู่เนี่ยแล้วมันเห็นกายเห็นจิตได้เรื่อยๆได้บ่อยๆเนี่ยก็ใช้แบบเดิมไป
如果你以前的那个方法能够这个经常的能够觉知到身觉知到心你就可以用原来的方法
我觉知到的能够觉知到的
เขาว่ารู้สึกได
้ถ้ารู้สึกได้ก็รู้ไปแบบเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปพลิกแปลงอะไร
如果你能够这个觉知到的话你就不需要改变你就可以用原来的方法
不改变就可以了是吧就跟按原来
改变ได้ใช่ไหมครับ
ได้
可以
好谢谢
คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีวิหารธรรมอยู่ตลอดเวลานะ
并不代表说每一个人必须要一直都有一个所缘
วิหารธรรมเนี่ยเอาไว้เป็นแค่เครื่องสังเกต
其实我们选择的那个禅修的所缘只是我们这个一个参照点
แต่ถ้าเราสามารถที่จะอยู่ๆก็กลับมารู้กายได้หรือจิตใจเราเป็นยังไงแล้วเราไปรู้ได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีวิหารธรรมอะไรที่มันตายตัวอยู
่如果我们能够这个它自动就可以能够回来觉知身或者是这个回来能够觉知心的话我们并不需要一定要用某一种固定的方式
แต่ถ้าท่านในแต่ถ้าในช่วงที่ทำรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีอะไรสักอันหนึ่งเป็นวิหารธรรม
但是在固定形式里面的修行的时候还是应该去找到某一个固定的这个所缘来修行
是的我在固定那个时候呢我用一下观呼吸
คือเขาบอกว่าทำอยู่แล้วรูปแบบจะรู้ลมหายใจคร
ับ ก็ถ้าตอนทำรูปแบบก็ใช้การให้ร่างกายหายใจเนี่ยเป็นวิหารธรรมไปแล้วพอจิตหนีไปคิดก็รู้ว่ามันไปคิดละ
那在固定形式里面修行的时候就可以这个以觉知呼吸的方式这个然后觉知身体呼吸然后什么时候心走神了知道说哦心跑去想了
我也正在这样训练
ทีนี้พอในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาคอยรู้ร่างกายหายใจละมีอะไรก็รู้ไปมีอะไรก็รู้ไป
但是在日常生活中就并不必须说一定要回来觉知呼吸而是有什么就去觉知有什么就去知道就可以了
是啊我在日常生活当中就是觉得那样好像比原来累赘一点
嗯
在日常生活当中如果我观呼吸的话好像比以前还累赘了一点还麻烦了一点就是
一个包袱对吧
对 对, 对
嗯老
就这样是的。
光呼吸嘛，所以没问题嘛。
不大好，你讲响一点，没讲响一点，我听不到。
คือเขาบอกว่าคือถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันสมมติว่าถ้าดูลมหายใจจะเป็นภาระครับ
ก็ไม่ต้องดูไงวะแล้วไม่ต้องดู
所以老师告诉你不用观
แต่สังเกตว่าอยู่ๆเนี่ยมันจะกลับมานึกลมหายใจได้เองเป็นบางครั้ง
但是如果你仔细去观察的话有时候它有时候他会自动的回来觉知呼吸的
他们那个应该不来吗
如果他是自动回来的那就随
他是的是的这有的有的谢谢
老师您好就是打坐的时候就是观察身体的这个感受的生灭变化的时候嘛就有的时候特别痛就感觉心里面还是很挣扎但是就看到这个新的这个挣扎的时候然后就再坚持一下然后他这个痛就变化了然后他变化的时候就感觉这个觉性还是有所提高五盖也减少了而且坐的时间越长就感觉这个身心就越舒畅就是我可不可以这样打坐下去
คือเขาถามว่าเวลานั่งสมาธินั่งนานๆจะเจ็บถ้าทนต่อไปคือความเจ็บจะหายไปเขาอยากจะทราบว่าเขาทำอย่างนี้ต่อไปใช้วิธีนี้ใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะ
有时候问说可以吗也可以
วันนั้นเวลาทำในรูปแบบเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้ก็ใช้ไป
在固定形式里面修行要想用这个方法也可以用
แต่ว่าต้องสังเกตด้วยว่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลิกนั่งเนี่ยจิตใจเรามีความเหมือนกับว่ามันนิ่งๆเฉยๆเกินไปไหม
但是要观察一点当这个打坐完了之后这个我们自己的心会不会这个太过于宁静或者是这个太过于静止有没有这样的状况
有的时候有
เขาว่าบางครั้งมีครับ
ถ้ามีก็เวลาที่ออกมาแล้วมันนิ่งๆเฉยๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เหมือนกับว่าให้ปล่อยใจสบายๆให้ใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปรักษาความนิ่งๆเอาไว
้如果是这样的状况的话当你这个打完坐之后别呵护那个宁静的状态要这个试着让自己的心放松轻松自在的让它变化
就还想问一下老师那这样算不算有所打压就是看到痛但是我要坚持一下他这个痛就生灭变化了有的时候是
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาเจ็บเนี่ยทนต่อไปสุดท้ายเจ็บความเจ็บจะหายไปเขาอยากทราบว่าอันนี้คือบังคับตัวเองไหมครับ
มันไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการเหมือนกับว่าอดทนที่จะดูความเจ็บอันนั้นน่ะ
那个不属于打压，而是一种忍耐着去看那个痛的感受。
ซึ่งการอดทนดูความเจ็บเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยความเจ็บมันจะหายของมันไปเอง。
事实上，如果忍耐着去忍耐着对这个痛的感受，如果忍耐到一个程度的时候，它会自动的消失。
แต่เวลาที่เราอดทนดูมันเนี่ยเราต้องฝึกด้วยนะให้อดทนดูแบบว่ามีจิตเป็นคนดูความเจ็บนั้นน่ะ
但是如果在去这个的时候，有时候要试着去训练一下，要有一个这个要去有一个那个关照的心，在看着那个痛的感受。
หรือถ้าจิตมันไปอยู่กับความเจ็บเลยเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับความเจ็บเนี่ยก็ให้รู้ด้วย。
而且一旦如果心跟这个感受融合成一块了，一起了，也要去知道它。
嗯，如果说非常痛，但还是有挣扎，但还是不想放弃，这个算不算是打压身心？
คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเจ็บมากๆแต่ยังทนดูต่อไปเขาอยากจะทราบว่านี่คือเป็นบังคับจิตใจไหมครับ
ก็มันอยู่ที่ว่าเราอดทนดูแล้วเนี่ยจิตเราเคร่งเครียดเกินไปไหม
这个取决于说这个你继续忍耐之后这个心是不是太苦
ถ้าเคร่งเครียดเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ควรทำ
如果太苦了那个就不适合做
แต่ถ้ารู้สึกว่าอดทนดูไปแล้วจิตใจเราสบายๆไม่ได้มีความเคร่งเครียดก็ไม่เป็นไรอันนี้ทำได
้但如果说你忍耐了心很轻松之在这样的话是可以继续关的
好的谢谢老师
แต่มันมีวิธีปฏิบัติอีกแนวอีกทางหนึ่งนะเวลาที่นั่งแล้วปวดมากๆ
还有另外一个方式当我们打坐的时候如果特别痛的话还有另外一个方式
เหมาะกับคนที่ไม่ชอบอดทนดูความเจ็บมาก
ๆ这个适合那些不太就是当特别痛痛受这个痛的感受特别强的时候不太愿意去看那个痛的感受的人
อย่างพอนั่งไปพอเริ่มเจ็บเริ่มปวดแล้วเนี่ยก็ย้อนมาดูจิตตัวเองก่อน
一旦打坐稍微有一些痛的时候就先回来先看自己的心
จิตมันจะมีความทุรนทุรายอ่ะมันจะไม่ค่อยสงบ
心就会有一些不舒服有一些不安是不会宁静的
คือถ้าใครเป็นแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปอดทนดูจนกระทั่งมันหายปวดหรือว่าให้จิตมันสงบ
但如果是这样的状态的人就不适合去忍耐到这个让他最后这个消失
งั้นพอเห็นว่าจิตมันทุรนทุรายแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนท่านั่ง
一旦看到自己的心有些不安有些挣扎了就可以换姿势了
แต่ว่าขณะที่กำลังเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยให้รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวด้วย
但是在换姿势的时候要同时觉知到身体的动
พอเปลี่ยนท่านั่งไปแล้วเนี่ยก็สังเกตความปวดอันนั้น
然后一旦换完姿势之后再去观察那个苦的感受
เราก็จะเห็นว่าความปวดมันจะค่อยๆเบาลง
这个时候我们就会看到那个苦的感受就会慢慢的这个减轻
ในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนมาสังเกตจิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นจิตใจเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้น
同时也如果我们回来观察我们的心的话我们就会发现到我们的心的这个快乐乐感就会慢慢的增长
ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นความเจ็บเนี่ยเปลี่ยนแปลงเห็นจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าอดทนดูมัน
สิ่งที่这种方法会这个更加的能够照见到这个感受的变化和我们心的变化就会多于我们忍耐着去那个忍耐那个苦的感受直到苦的感受消失
เพราะว่าถ้าเราไปอดทนดูเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยความปวดหายเนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นความยินดีของจิต
因为如果我们只是不停的忍耐忍耐了之后最后那个痛的感受消失了我们可能根本没有看到我们的心这个当痛的感受消失之后我们的心会升起快乐我们没有看到
แต่มันจะได้ความอดทนที่จะทนดูความเจ็บปวดนั้นน่ะมากกว่าคนที่เปลี่ยนท่านั่ง
但是会得到这个忍耐着去看这个痛的感受的这个忍耐这一块的这个训练会得到说那个换比那个换姿势的人要得到的要多一些
那么ใครถนัดแบบไหนก็ทำไปแบบนั้นได
้因此如果谁擅长于哪一块就可以去修那一块
喂，老师你好， 过去呢就是我是喜欢修那种禅坐禅定的，就是有的时候可以进入很深的定，就是说呼吸停止，身体消失，直到就是意识好像是停止，就从禅定里面退出来，就一层层的退出来的时候呢，能够感觉到意识来感知这个身体，开始是不能动，摇动不了自己的身体，慢慢的就像穿上了一件衣服一样的，但是出来以后就像老师讲的，很长时间他有的时候会没有念头，现在我就是感觉到这种决心，有的时候在没有念头的时候呢，我就是经常来自己起这个念，就是想一些念一些符号啊，比如说念就是说坐在这里的人是谁，就看这个念起来，就有意的就是或者是晃动自己的身体，让自己来觉知这个五蕴，这样行不行？
คือเขาถามว่าเวลาเขาชอบนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิลึกๆออกมาแล้วไม่ค่อยมีความคิดเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งใจที่คิดว่าตัวนั่งที่นี่คือใครเขาอยากจะทราบว่าเขาใช้วิธีนี้พอใช้ได้ไหม
ตอนที่มาใช้ความคิดเนี่ยมันเป็นการทำให้จิตหายจากการนิ่งๆเฉยๆเท่านั้นเอง
你这个故意的去透过自己的思维说自己这个做的人是谁，其实那个只是让心从一个这个进入止水的这个状态里面这个退出来而已。
对，但มันไม่ได้เป็นวิธีการทำให้เกิดปัญญานะ。
但是那不是一个让我们会得到智慧的方法。
เราแค่ใช้การคิดเนี่ยทำให้จิตหายจากการนิ่ง。
我们用念头的方法，这个目的只是为了让心从这个静如止水的状态里面消失出来，退出来。
พอจิตหายจากการนิ่งๆเฉยๆแล้วเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันตามเดิมละ。
一旦心从这个静止的状态里面退出来之后，就会很自然的就是不停的运动跟变化了。
แล้วเราถึงจะมาหัดดูจิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ถึงจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา。
这个时候我们才能来去有机会来训练去看到新的变化，才有可能会升起智慧。
还有一个问题呢，就是说有的时候这个去唱卡拉 OK 啊，就会感觉到自己虽然没有去参与，就在旁边，就感觉到自己跟这个世界好像突然之间脱开了，心里就是说自己的心里越是他外面吵，他就是越是宁静，好像像这种状态是什么个情况？
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลามีเพื่อนไปร้องคาราโอเกะคือข้างนอกยิ่งวุ่นวายภายในยิ่งสงบเขาอยากจะทราบว่าสภาวะนี้คืออะไรครับ
นี่คือตอนที่เราไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนใช่ไหมตอนที
่那个时候你是跟别人跟你的朋友们一起在唱卡拉 OK 对吗？
是的，好像我感觉到好像我跟他们这个世界就像脱开一样的，好像不在他们一群中一样的，就是说分离开了。
有什么？เขากับเพื่อนเหมือนเป็นคนละโลกครับ。
哦，没听，我没得ไปเองนะ。เขาไม่ได้ไปใช่ไหม？
你的意思是你没有去吗？你在有在一起？
在一起，但是就是说他们吵，好像我这个心融入不了，就是说，
ใจเขาจะเข้ากันไม่ได้คร
ับ。เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ย。
这个是很正常的。
คือจิตใจเราเนี่ยพอเรามาฝึกปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยจิตมันจะเข้าใจว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริง。
因为你是以这种方式来修行的，你的心就会明白，知道说什么才是真正的快乐。
แต่เราอาจจะยังไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร。
但是也许你还没有真的看见说真正的快乐是什么。
โดยเฉพาะถ้าเกิดเรานั่งสมาธิได้ลึกๆเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ไปร้องรำทำเพลงอะไรแบบนั้น。
尤其是那些能够进入比较深的禅定的人，等获得这个快乐，就知道说那个世界，那个去透过唱卡拉 OK 的快乐，那个并不是快乐。
เหมือนกับเราเห็นแล้วว่ามันมีความสุขอื่นที่ดีกว่า。
就好像我们看到了这个更好的一种形式的快乐。
มันก็เลยไม่สนใจความสุขแบบโลกละ
就自然不会去关注到那种属于世间的那种快乐
แต่ว่าระวังอย่าไปติดความสุขในสมาธินิ่งๆแบบนั้นนะ
但是一定要小心，别让自己连着上那种宁静的那种快乐。
我们仍有ความสุขอีกแบบหนึ่ง，
因为还有另外一种形式的快乐。
那เมื่อไหร่ที่เรามีปัญญาหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราจะไปเห็นความสุขที่แท้จริงอีกแบบหนึ่ง。
什么时候如果我们有智慧，可以这个能够解脱了，那个时候我们又会碰到这个这个，当我们的智慧升起，能够放下我们的执着跟抓取之后，我们就会碰到另外一种真正意义上的幸福跟快乐。
เหมือนคนที่นั่งสมาธิลึกๆเนี่ยต้องระวังว่าจะไปพลาดว่าจะไปติดอยู่กับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิ
因此尤其是那些会可以进入到比较深的禅定的人一定要小心别让自己黏着于那种宁静的那种快乐
ความสุขแบบนั่งสมาธิเนี่ยมันก็ยังชั่วครั้งชั่วคราว
打坐得到了快乐只是临时的
แต่มันประณีตกว่าความสุขแบบโลกเท่านั้นเอง
只是它比世间的快乐更加的细腻而已
哦，谢谢老师。我现在也不去这个练禅定了，基本上就是在生活中去观察这个五蕴，就是想运起来了，看到他在想，受难受了，看到他在受。如果这些没有了，我看到自己在判断什么，就是在这里在现在在生活中去观察。
คือเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่เคยนั่งสมาธินะครับคือเขาใช้วิธีที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ดูสัญญาสามขันธ์หรืออะไรทำงานครับ
ก็แต่จริงถ้านั่งได้เนี่ยก็ควรจะนั่งนะ
但事实上如果能够打坐的话是可以去打坐的
แต่เพียงแต่ว่าอย่านั่งแล้วอย่าให้มันติดนิ่งออกมา
只是说打完坐这个修禅定之后别这个临着于那种宁静
เพราะว่าการที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตได้สงบเนี่ยมันจะเป็นการพักจิตให้มีกำลัง
因为如果我们透过打坐进入禅定的话心就可以休息完了之后心会很有力量
มันจะทำให้การดูในชีวิตประจำวันเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นชัดขึ้น
这样就会让我们这个日常生活中的修行会更加的容易和更加的清楚
好谢谢老师
มีใครจะถามหรือเปล่า
有谁想问就
老师好那个我五月份来过一次完了我回去以后就是我的经行呢就是一个就是刚才那个师兄讲的就是我是非常随意的就是感觉到哪个地方我就去观察哪个地方是这样做的完了曾经有一次我听了一个光碟就是巴山老师讲的就是你在走的时候你的那个胯这个地方会感觉比较清晰那我也就去把这个地方去作为自己的那一个所缘去做但是最后坐下来就感觉到走下来觉得自己腰都在累都非常的疼所以我不太清楚我这个经行的时候是怎么样会好一些
คือเขาบอกว่าเขาก่อนนั่งจงกรมคือที่ไหนชัดก็รู้ที่นั้นคือนั้นจะเขาฟังการเทศของอาจารย์ประสานเหมือนอาจารย์สอนให้เขารู้สึกถึงที่นี่เรียกว่าผมอะไรนะผมเรียกไม่ถูกคือเหมือนที่นี่จะเวลาจงกรมจะชัดคือเขารู้พยายามรู้สึกทีนี้แต่รู้สึกแล้วจะรู้สึกว่าเหนื่อยครับเขาอยากจะทราบว่าคนทำยังไงครับ
ไม่เข้าใจผิดแล้ว
应该是这个理解错了
คือความรู้สึกชัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปตั้งใจหรือว่าไปจ้องที่จะดูมัน
这个
ความรู้สึกชัดที่บอกว่าให้รู้สึกชัดที่ตรงจุดใดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปจงใจดูให้มันชัด
这个清楚的知道哪一点并不是我们刻意的去清楚的知道
มันจะรู้สึกชัดได้เอง
它会是自己清楚的知道的
เนี่ยเหมือนนั่งอยู่ตอนเนี้ย
比如你现在正在坐着
แล้วเราลองยกมือเนี่ย
试着这个挥手
ลองยกมือดู
试着挥手
รู้สึกไหมว่าเรารู้สึกว่ามีตัวเองนั่งอยู
่能感觉到
ความรู้สึกมันจะมาชัดที่มือกำลังยก
能感觉到吗有个我坐着但是清楚的是在手这个地方动
หมายความว่าเรารู้สึกร่างกายโดยรวมด้วยนะ
意思是我们要知道整体的整个的身体。
แต่ถ้าเหลือแต่มือข้างเดียวกำลังยกเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีตัวเองนั่งยกมืออยู่เนี่ยถึงแม้จะรู้ชัดอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเพ่ง
即使是就说哪怕我们清楚的知道这个手在动但是我们不能够感觉到我们有个我们坐着那个即使我们能够知道的很清楚那个已经不是知道那个已经是属于紧盯专注了
มันต้องรู้สึกร่างกายโดยรวมด้วยแล้วก็มันจะมีส่วนที่รู้สึกชัดก็คือมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยช
ั
ดกว่าส่วนอื่น
因此就一定要首先要对整个身体要有一个感觉而只是说对于手部的感觉会比其他地方感觉会更加的清楚一些
เหมือนเราอ่านป้ายเนี่ยถ้าเราอ่านป้ายแผ่นไหนเนี่ยป้ายแผ่นนั้นจะชัดแต่ว่ามันต้องเห็นป้ายแผ่นอื่นด้วยนะ
就像我们读这个上面的一块牌那我们可能会看到某一块牌是很清楚的但是我们同时其实也看到了其他的牌
ถ้ามันเห็นเฉพาะป้ายแผ่นที่เราอ่านแค่แผ่นเดียวแผ่นอื่นไม่เห็นว่ามันมีอยู่เนี่ยอันนั้นคือการเพ่ง
那如果我们只是看到了某一块清楚的其他的根本看不到它们的存在这个说明我们就已经在紧盯专注了
วันนั้นเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกัน
因此进行也是一样的
เราจะรู้สึกว่ามีร่างกายกำลังเดินแต่ความรู้สึกเด่นชัดเนี่ยจะไปอยู่ที่ขา
因此当我们进行的时候我们会对整个身体都会有一个感觉只是我们的觉知可能有时候清楚会在腿上面会比较清晰一些
แต่ถ้าเราไปจงใจดูตรงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือแต่จุดนั้น
如果我们刻意的去关注某一点的话结果就会只剩下那个部分
อย่างถ้าเราพยายามจะดูเฉพาะขาให้ชัดเนี่ยเราเดินไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีแต่ขาตัวเองกำลังเดินแต่ข้างบนเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ไม่มี
如果我们刻意的想这个进行假设我们刻意的想在觉知这个腿一段时间之后我们最后只剩下腿了上面的感觉彻底的消失了
ไอ้เนี่ยผมเคยทำผิดมาก่อนจำแม่นเลย
这个老师曾经修错过所以老师记得非常牢
ผมเคยเดินจงกรมแล้วมาเพ่งใส่หน้าอกตัวเอง
老师曾经进行的时候就会去这个去紧盯这个胸口这里
เดินไปเฮ้ยทำไมเราไม่มีหัว
然后走着เอ้ย为什么自己没有了头
มันเหมือนผีหัวขาด
因为就好像头被别人砍了
มีแต่ตัวกำลังเดินวับวับวับแต่ความรู้สึกข้างบนเนี่ยมันหายหมดเลยมันไม่รู้มันรู้แต่ว่ามีแต่ตัวท่อนล่างเดิน
有的只是这个就是一个没有头的一个不停的在走因为上面的彻底的消失只剩下这个脖子以下的部分
หรือบางครั้งไปเพ่งลงไปที่เท้าอ่ะตรงที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยสุดท้ายมันเหลือแต่เท้าแปะไปกับพื้นตัวไม่มี
假设这个比如说如果我们这个专注故意注意的是这个脚跟地面的触如果一段时间之后就会最后只剩下这个脚的触上面根本没有了
เพราะนั้นต้องรู้สึกร่างกายโดยรวมแต่มันจะชัดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งก็ปล่อยมันเราก็รู้ไปสบาย
ๆ因此一定要知道一定要能感觉到全身的存在只是说可能某一个部分会清晰一些
明白那还有一个就是我观呼吸的时候啊因为本身自己这边也不是很舒服嘛一观呼吸以后就是有这边更难受了我在想是不是我不太好观呼吸
คือเขาบอกว่าเวลาดูลมหายใจเขาจะรู้สึกว่าท้องที่นี่ไม่สบายเขาจะทราบว่าอันนี้สัตว์ว่าเขาไม่หมกกับดูลมหายใจใช่ไหมครับ
ไม่เรายังเหมือนกับเขายังเหมือนกับเราพยายามที่จะ เพ่งลมหายใจมากไป
因为也许你是太努力的在紧盯专注呼吸了
ให้นั่งแล้วก็ปล่อยความรู้สึกกว้างๆสบายสบายแล้วก็ให้รู้สึกว่ามีตัวเองกำลังนั่งหายใจไม่ใช่เหลือแต่ลมหายใจนะ
这个实际上就是要让自己这个轻松自在让自己的觉知这个范围比较宽而不只是只剩下这个呼吸的存在要感觉到这个有个自己在坐着呼吸
ถ้าเราไปเริ่มเพ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแน่น
如果我们一开始就紧盯专注的话我们就会紧会憋闷的
มันเวลารู้สึกเริ่มแน่นเราก็ผ่อนลมหายใจยาวๆสักครั้งหนึ่ง
也可以我们一开始打坐的时候我们先这个长长的叹一口气
พอแน่นๆแล้วก็สักทีหนึ่งมันก็จะเบาลง
一旦如果我们觉得有些紧有些憋闷我们可以长长的叹一口气这样就会放松一些
ลองไปนั่งดูไหม
可以再重新再试着去打坐
เนี่ยนั่งตอนนี้เลยก็ได้นั่งไปเนี่ยนั่งธรรมดานี่แหละแล้วก็รู้สึกร่างกายหายใจไปสบายๆรู้บ้างไม่รู้บ้างช่างมัน
就可以当下这样轻松自在的坐着然后试着去观呼吸那个有时候他清楚有时候不清楚都随他的便就是轻松自在的去觉知身体呼吸
谢谢啊谢谢
老师啊，就是刚才这位同修问的，刚才那个问题，然后我又产生了一个问题，就是，上一期还是不记得哪一期，老师有开示过，也是刚才讲到就是怎么样在打坐的时候，然后到很痛的时候，就是像刚才老师开示的那样子去观，然后我就在打坐的时候。就发现跟这个同学是一样的问题就是很痛的时候但是我又不是很痛苦就心不痛苦但是身是痛的然后我就忍了我发现也可以看到他这个痛一下痛一点一下不痛一点所以我的问题就是老师刚才说的说可以转化来关心可以看得更多一点但是我就想问我这样子看的那个感受的变化也会不会两个哪一个好因为两个都可以做就是哪一个可以看得更多一点
คือเขาอยากจะทราบว่าเมื่อกี้ที่มีคนข้างๆเพื่อนเขาถามปัญหาคือนั่งสมาธิดูเวทนาคุณอาจารย์เมื่อกี้แนะนำมีสองแบบเขาอยากจะทราบว่าแบบไหนจะดีกว่าครับ
มันแล้วแต่คน
จะก็取决于每一个具体的人并不是固定的答案
เราต้องสังเกตตัวเองอ่ะว่าเราทำแบบไหนแล้วจิตมันมีสติได้ดีกว่า
一定要懂得自己观察我们以什么样的方式之后我们的觉性会更好
那就是说可以比如我今天可能这个好一点就今天用这个之后明天可能那个好一点就可以这样子自己来那个
คือเขาถามว่าอันนี้แสดงว่าคือถ้าวันนี้รู้สึกวิธีนี้ดีก็ทำอย่างนี้ถ้าพรุ่งนี้รู้สึกวิธีโน้นดีกว่าก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ก็ได้
也可以
还有一个问题就是开车的时候觉知哈以前就是有一些前辈教导就是说你要觉知你开车的每一个动作但是学了这个法我觉得就好像太刻意了就说开车的时候因为有时候经常听到老师说开车的时候觉知就说开车的时候觉怎么样觉知好一点
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาขับรถควรรู้สึกยังไงครับ
รู้สึกว่าตัวเองกำลังขับรถอยู
่只需要知道自己正在开车
因为开车有时候有一些危险情况突然间是很自然的哦一经常就吓一下这样就这样
คือเขาบอกว่าบางทีจะมีฉุกเฉินมีอะไรจะตกใจครับ
ก็อันนั้นก็ตอนนั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะตกใจก็รู้ว่าตกใจแล้วก็เดี๋ยวสติมันจะแก้ปัญหาของมันไปเอง
但是那个时候我们什么也做不了只需要说他害怕了知道他这个吓了一跳那个时候他们会自己运作
啊对对对就是吓了一跳哦我吓了一跳就这样子那没问题了谢谢老师
那个老师好我有一个问题就是刚刚出现的就是刚刚他们几位在提问题的时候我就很专注的听因为我是这里盘坐在这里然后呢突然这些好像人呢就空了这个身体就要往上浮起来身体就是有一种腾空往上浮起来的感觉这是不是我那个太专注了还是怎么回事
身体要浮起来
现在我这样听身体就
往上浮的你想知道这是不是太
我想这是是不是我那个心太专注的关系
คือเขาอยากจะทราบว่าเมื่อกี้เขาตั้งใจฟังอาจารย์เทศแล้วเขาจะนั่งสมาธิแต่นั่งแล้วจะเหมือนร่างกายจะลอยขึ้นครับเขาอยากจะทราบว่าอาการอันนี้ก็เพราะเขาตั้งใจฟังเกินไปใช่ไหมครับ
มันเป็นอาการของจิตที่เริ่มสงบอ่ะ
那个是属于这个心开始宁静的一些这个现象。
แต่มันจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะเรามีให้เรามีสติรู้ว่ามันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้น
但是即使有这样的状态也没有关系，只需要有决心的去知道说有这些现象在发生。
这是不是那个什么他？
可以的，萨波瓦阿尼克什么他？
เป็นสมถะเบื้องต้น。
这个是属于奢摩他的这个初级阶段。
初级阶段。
มันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะไม่ต้องกังวล。
那个并没有任何的损失，不用担心。
แค่เรามีสติรู้ว่ามันมีอาการแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายไปดูไปอย่างเงี้ย
只需要有决心及时的去知道说有这样的现象在出现然后很快它也会消失
好的
แต่ว่าเขาหลังเนี่ยอยากให้เป็นอีกนะ
但是这个以后别想让它再次出现这样的状态
我知道了谢谢
老师好请问什么叫做呵护心的宁静是一个什么样的状态
คือเขาอยากจะทราบว่าอาการสภาวะที่รักษาจิตให้จิตนิ่งเป็นอะไรครับ
รักษาจิตในจิตนิ่งนี่มันเราไปจงใจทำหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเอง
是刻意做出来的还是他自己形成的
不知道
เขาบอกว่าไม่ทราบครับ
คือมันถ้าจิตมันนิ่งเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของจิตที่มันเป็นสมถะอย่างหนึ่ง
这个心静止的这种状态是属于这个奢摩他的一种
หรืออีกอันหนึ่งก็คือเราไปจงใจทำให้มันนิ่งๆซะเอง
还有另外一种就是我们刻意的让它静如止水
เพราะฉะนั้นจิตนิ่งเนี่ยถ้าเป็นนิ่งเพราะสมถะเนี่ยมันก็จะเดินปัญญาไม่ได้
因此如果我们是因为奢摩他的原因心来到了静止的状态我们是无法去修习这个
Vipassana
就我们就无法进一步的去修习毗婆舍那
ต้องให้จิตมันหลุดออกจากความนิ่งก่อนแล้วถึงจะมาดูการเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นวิปัสสนาได้
只有先让自己的心从这种宁静的状态退出来之后才有可能可以开始休息毗婆舍那
那就是比如说我现在通过这个观呼吸我加重呼吸然后把这个注意力放在这个触点上面然后这个心就宁静下来这个算不算是呵护出来的这个宁静然后去再去观察
你去观呼吸然后心放到
就比如说我观呼吸然后我加重呼吸这样的话这个触点就很明显然后这种就算不算是呵护出来的这个静
就เขาอยากจะทราบว่าเวลาดูลมหายใจมีเจตนาให้ลมหายใจแรงขึ้นจะให้สัมผัสที่จมูกที่นี่จะชัดเจนแล้วจิตจะสงบลงเขาอยากจะทราบว่าสงบแบบนี้ถือว่าเป็นรักษาจิตให้นิ่งไหม
เป็นการทำสมถะ
属于休息奢摩他
คือสมถะเนี่ยมันไม่ได้เสียหายนะถ้าเราทำได้อ่ะอย่าไปกังวล
我们如果能够休息奢摩他的话这个别不用担心这个并没有什么这个不好
เพราะสมถะเนี่ยมีประโยชน์ก็คือทำให้จิตสงบจิตที่สงบเนี่ยจะทำให้จิตได้พักแล้วก็มีกำลังขึ้น
因为休息奢摩他会让我们的心宁静让我们的心有力量
แต่พอทำสมถะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาจิตที่มีกำลังอันนั้นเนี่ยมาหัดดูความจริงของกายของจิตต่อ
但是一旦我们的心有休息有了力量之后我们要用这样的这个有力量的这颗心进一步的去这个照见到明色身心的实相
ไม่ใช่ทำแต่สมถะอย่างเดียวนะมันจะไม่เกิดปัญญาเลย
而不只是一味的只休息奢摩他这样的话就不可能升起智慧了
老师好我那个在过呼吸的时候开始嘛就是很粗的后来嘛它就越来越细了那个呼吸越来越细越来越细有时候几乎说好像啊这个呼吸要停止似的到这个时候呢我就不知道该怎么办还是那个继续就是过它那个 就停止这种状态呢，还是退出来过脚过过身，或者过过什么这个腿这个地方，还是动一动，在这个地方怎么样去修？
就是当你的心这个光呼吸最后呼吸几乎没有了，应该怎么做，对吗？
对，还是退出来，还是继续，还是在这个地方搞不清楚。
คือเขาบอกเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจครับคือดูลมหายใจแล้วอีกสักพักหนึ่งลมหายใจจะน่าเหยียดขึ้นสุดท้ายเหมือนลมหายใจเกือบหายไปเพราะฉะนั้นเขามาจุดนี้เวลาถึงจุดนี้เขาจะสับสนไม่รู้ว่าคนถอยออกมาหรือว่าควรทำยังไงอะไรต่อ
ปล่อยให้มันเดินสมถะไปเลยไม่ต้องไปกังวล
这个放任他让他去休息奢摩他不用担心
ลมหายใจจะหายก็ปล่อยให้มันหายไป
呼吸要消失就让它消失
ถ้าลมหายใจหายแล้วมันจะเกิดจิตเด่นขึ้นมา
呼吸一旦消失之后心就会独立独显
哦这样
ทำไปอย่างนี้แหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่าไปกังวล
可以去这个修下去没有这个没有什么问题不用担心
แต่ให้เข้าใจด้วยว่านั้นคือการที่จิตมันทำสมถะ
但是要明白一点的是那个是在心在休息这个奢摩他
พอเราทำสมถะนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกมามีสติรู้กายรู้ใจไป
一旦我们这个修完这个奢摩他之后，然后我们要这个，当我们退出来之后，我们要来觉知身、觉知心。
จิตที่ผ่านการทำสมถะมาเนี่ยมันจะมีกำลังแล้วก็จะทำให้เรากายกับจิตเนี่ยมันแยกชัดได้ง่ายขึ้น
这个如果我们的心有透过这个修习禅定，我们在这个修行的时候，就会包括这个运的分离、身跟心的分离，就会更加的容易和更加的清楚。
我们พอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ออกมาร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกจะเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปอย่างเงี้ย
因此当我们如果从禅定里面退出来之后我们就可以去这个身体动我们去觉知看到身跟心是不同的部分我们可以这么训练下去
他那这样是就是让他自己退出了不用着意去退出来
คือเขาบอกว่าอันนี้หมายถึงคือให้เขาให้มันออกมาเองไม่ต้องมีเจตนาออกถอยออกมาใช่ไหมครับ
ก็แล้วแต่นี่แล้วแต่
这个要这个是这个取这个是随你的要随便
你们有ที่ความชํานาญของการทําสมถะของแต่ละคนละ
这个取决于每一个人对于这个禅定的精通的程度
แต่ถ้าจะถอยออกมาเองเนี่ยอย่ารีบช้าๆค่อยๆออกมา
ถอยออกเองใช่มั้ย
ถ้าเราจะถอยออกมาเองอ่ะอย่ารีบถอย
只是说这个如果是他自己退出来的别急着退出来
เพราะถ้ารีบถอยออกมาเนี่ยบางทีมันปวดหัวออกมา
因为如果急着抽身想从这个禅定立马退出来有时候也许太急的话有可能会这个头痛
แต่ถ้ามันจะออกมันเองมันจะออกเร็วออกช้าก็ปล่อยไปเรื่องของมัน
至于说如果他是自己退出来的是退得慢还是退得快那个就随他的缘了
谢谢老师
老师我再问一问题就是说打坐之后对那个静倒不是特别贪但是打坐之前是特别的贪着那个喜悦所以有的时候会有担心就觉得是不是因为那个欲望在驱使自己去想去打坐有的时候做之后有一些事情都想积极的做完然后再去打坐去这个心要不要去对治
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาคือเขากลัวว่าเวลานั่งสมาธิสงบแล้วกลัวใจติดสงบคือเขาอยากจะทราบว่าเวลาไปนั่งสมาธิเขาควรว่าไปรู้ทางความอยากตัวเองไหมครับ
คือเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วมันสงบเนี่ยนะมันจะติดก็ต่อเมื่อเราไปหลงว่าไอ้ความสงบนั้นเป็นของดีของวิเศษ
我们打坐如果我们打坐有宁静出现的话我们之所以会黏着的原因是因为我们误以为说这个宁静是非常好的宝贝
แต่ถ้าเราเห็นว่าไอ้ความสงบนั้นเนี่ยมันก็แค่ชั่วคราวไม่ถาวรเอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยมันไม่ติดหรอก
如果我们能够清楚的知道说这样的宁静它是不是永恒的，它只是临时的，如果我们能够有这样清醒的认识是不会连招的。
วันนั้นความสงบไม่ต้องไปกลัวให้เรารู้ว่ามันเป็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงเหมือนกันมันเราพอเรานั่งสมาธิเสร็จมันสงบออกมาเนี่ยมันจะไม่ติด
因此我们如果有清楚的知道说这个宁静它是这个不永恒的，只是一个临时的现象，这个我们一旦我们从宁静里面退出来之后是不会连招的。
แล้วถ้าเรามีสติเห็นความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปพอไปนั่งสมาธิอีกมันก็สงบนั่งเสร็จแล้วมันก็ไม่สงบเห็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยมันก็คือเป็นการเดินปัญญาได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน
包括我们经常如果有看到说这个我们透过打坐会有宁静，然后这个退坐这个下坐以后这个又开始散乱，我们这个不停的看到我们的心就是从宁静散乱宁静散乱，其实这也是另外一种形式的开智慧。
那在显灵一代没动过底的没底的。
如果能够看到这样的话，就根本不用担心它会不会连着，是不会连着的。
我清楚了，也就是说，静的时候和散乱的时候都是心的一种现象，看到它的无常，也就不去很执着它了。
그가보아니사드마그미아간티괌송옵그자루와니그진진거그벤벤아니짠자이자매디참매가
자이자
对。
非常感恩。
괌송옵은벤짓파이디양기레드은벤짓파이미디宁静反对反对的呢，มันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเลย。
这个宁静是属于这个心好的一方面，然后那些烦恼习气是属于心坏的一方面。无论是好的一方面、坏的一方面，他们同样都是呈现三法印。
请问一下，这个毗婆舍那。毗婆舍那是那个是观身和心，就是观身和身心的升起是多元的，那是不是是多元的这个这个观就是毗婆舍那，还是一定要看到的生到灭是开发智慧是毗婆舍那？
คือเขาอยากจะทราบว่าวิปัสสนาคือต้องเห็นเกิดดับจึงเป็นวิปัสสนาหรือว่าเห็นแค่เกิดก็เป็นวิปัสสนาเลยครับ
วิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง
毗婆舍那的修行一定要看到变化
วันนั้นถ้าเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาอันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเหมือนกัน
如果你能看到说之前没有现在有了这个同样也是看到了他们的变化
หรือเห็นว่าก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วมันดับไปไม่มีแล้วอันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลง
或者是这个本来有的现在没有了这个也是称之为已经看到了它的变化
หรือจะเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วเห็นมันดับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
或者是你看到它这个生灭了这个也同样是看到了它们的变化
หรือจะเห็นในอีกมุมอื่นก็ได้เห็นในมุมที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้
或者是以另外的角度看也行，但它升起之后，它无法一直保持那样的原状不变。
หรือไปเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะถูกบีบคั้นให้ทนอยู่ไม่ได
้。或者是看到说这个所有的一切它升起之后，这个它都被逼迫着一定要变化，它们无法保持原态。
อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาได้เหมือนกัน。
这个同样也可以成为毗婆舍那。
หรือจะไปเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยร่างกายหรือจิตใจหรือสภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่อยู่ภายใต้การบังคับของเราเนี่ยนี่ก็เป็นวิปัสสนา
或者是去这个看到说这个身跟心都不在我们的掌控的范围之内这个也是属于毗婆舍那
วันนั้นมันมีอยู่3ลักษณะที่เราดูได
้因此这里面就会有三个法印可以让我们观
เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่เที่ยงเนี่ยหรือที่เรียกว่าเห็นอนิจจังก็ได้
可以比如说看到他们的变化他们不停的这个在生灭这个称之为看见无常
เห็นความบีบคั้นให้ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยหรือเรียกว่าเห็นทุกขังก็ได
้看到他被逼迫着无法保持原态这个称之为看到苦
เห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันแล้วแต่เหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็หายไปอันนี้เห็นเป็นอนัตตาก็ได
้或者是这个看见他们这个说这个他们不是在我们的掌控范围之内他们这个是有因缘就会升起没有因缘就会灭去这个是以无我的法印在看待
เห็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสามเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาทั้งหมด
以三法印的任何一个角度在看它，都可以称之为全部都可以称之为毗婆舍那。
แต่มันต้องให้จิตเห็นเองนะไม่ใช่เราไปพยายามดูให้มันเห็น
但是一定要让心自动的看见，而不是我们努力的去看见。
这个我们心在看的是在觉察的时候呢，我们就是像刚才老师所说的这几种现象，有些强烈的现象的话呢，我们看到迷，没有看到；有些比较轻的东西，我们看到迷。我们所谓的就是在经典当中说见灭得道，那是怎么样子才是见灭得道？
คือเขาพูดว่าปัญญาเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับคือเขาบอกว่าอ่านพระสูตรเคยเล่าถึงเห็นดับจะเห็นธรรมะเขาอยากจะทราบว่าเห็นดับคือเห็นธรรมะหมายถึงอะไรครับ
เอาใหม่ที่อะไรนะเห็นเกิดเขาเห็นเกิดแต่ไม่เห็นดับแล้ว
ใช่ครับ
ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงคือถ้าเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วมีเนี่ยมันก็เป็นการเจริญปัญญาละการเจริญปัญญาละส่วนการคำว่าเห็นธรรมเนี่ยมันมีหลายนัยยะมากแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นความจริงของสภาวะต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็นการเห็นธรรมในเบื้องต้นได้แต่ว่าคำเนี้ยมันถูกใช้ในหลากหลายความหมายมาก
ที่说比如说就像刚刚老师讲的就是如果你看到说之前没有现在有了这个已经是看到他们的变化了至于说看到灭是不是见法因为法有不同的层次有不同的等级
มันไม่ต้องไปกังวลนะว่าเราไม่เห็นดับเนี่ยไม่ต้องไปกังวล
因此不用担心说自己为什么没有看到他们的灭不用担心
ค่อยๆดูไปค่อยๆฝึกไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลามันเห็นมันเห็นเองอ่ะ
就是这样慢慢的去用功有一天他们会自己这样看见
อีกหน่อยมันอาจจะไม่เห็นเกิดมันไปเห็นดับก็ได้ไม่รู้มันเกิดตอนไหนแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปเห็นแล้วก็เห็นแล้วมันดับเห็นแบบนี้ก็ได
้也许一段时间之后你根本没有看到他的身只看到他的灭也有可能
谢谢
มีคำถามหรือเปล่า
还有问题吗
老师我想再问一个就是我自己感觉我躺到床上以后就觉得比这样坐着要放松一些所以我会躺到床上自己去观呼吸但是就是说的是当感觉到那个我能感觉到那种昏沉那是不是不能这么做躺下会感觉昏沉
คือเขาบอกว่าเวลานอนถ้านอนจะสบายกว่าถ้านั่งครับแต่ถ้านอนจะง่วงง่ายครับ
ก็ถูกแล้ว
那就对了嘛所以你的问题是什么
我是讲的那如果躺到那儿昏沉的话那是不是就不要躺到那儿去观
คือเขาบอกว่าเวลาง่วงนะก็คือหมายถึงว่าเขาไม่ควรนอนต่อใช่ไหม
คือถ้าเป็นเวลาที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราก็อย่านอน
如果是我们修行的时间就别睡
เพราะว่าถ้านอนแล้วง่วงแล้วหลับเราก็ไม่ได้ปฏิบัติสิ
因为如果我们躺着然后昏沉然后结果睡着了我们就没有修行了嘛
แต่ถ้าเป็นเวลาพักผ่อนนะเราก็นอนแล้วเราสบายง่วงก็หลับไปเลยนั่นคือถ้าเป็นเวลาพักผ่อนก็นอนไป
但是如果是睡觉的时间那躺着就很舒服很自在然后那个昏沉了睡着了就睡着就休息嘛
ยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งนอนแล้วจะยิ่งหลับง่ายอายุเยอะๆเนี่ยเวลานอนแล้วมันจะหลับง่าย
随着年龄越增长越大就越容易睡着
ต้องหาอะไรที่มันเคลื่อนไหวทำอ่ะแล้วมันจะไม่ค่อยหลับ
所以一定要不停的找一些什么东西来做这样才会不容易昏沉
谢谢
หมดคำถามเปล่าจะได้
已经没有问题了对吗
ถ้าไม่มีอะไรถาม
ก็
เดี๋ยวเตรียมตัวไปทานข้าวกัน
就准备去吃饭嘛
เห็นนะถ้างั้นเราก็วันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ
可能今天就到这里结束了
วันหลังก็ถามอาจารย์ประสานถามอาจารย์ม่อนเอาหมอม่อนเอา
以后有机会的话就再有问题就去请教这个阿江巴桑或者是寿玉老师